Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate. Ei bine, în această ediție a emisiunii Nu ești singur, ne propunem să vorbim despre tehnologia asistivă în cazul persoanelor cu dizabilitate de vedere. Se pare că la ora actuală în România ne apropiem de 100.000 de persoane nevăzătoare, dintre care în jur de 3.000 sunt copii. Cel puțin aceasta era o statistică la începutul anului. Din păcate, boala, așa cum ați observat, avansează și de multe ori numărul crește mult prea repede raportat la așteptările noastre. Însă aceasta este realitatea și precizez, acest număr este reprezentat de către oamenii înregistrați, însă în mediul rural de foarte multe ori sunt persoane cu dizabilitate neînregistrate, chiar spun de prea multe ori. Însă dacă ar fi să ne raportăm chiar și la această cifră de aproximativ 100.000 de persoane nevăzătoare, aș spune că merită să ne aplecăm asupra nevoii persoanei cu dizabilitate de vedere de a socializa, de a ieși în mediul public, de a se deplasa, de a merge la școală, de a merge la serviciu, de a-și trăi viața ca orice alt cetățean al României. Și atunci, în dreptul acestor persoane, putem să discutăm și se impune să discutăm despre tehnologia asistivă, adică despre anumite sisteme, aparate, care să suplinească lipsa vederii. În această ocazie voi purta un dialog cu mai multe persoane nevăzătoare, dar nu doar persoane cu dizabilitate, ci oameni care au făcut ceva, oameni care au ieșit în mediul public, au transmis diverse mesaje, au încurajat, au inițiat proiecte, însă mai multe veți descoperi pe parcursul acestei emisiuni. Pentru că timpul nostru este scurt și pentru că am în plan să vă prezint foarte multe lucruri în ediția de față a emisiunii Nu ești singur, aș vrea să dăm și curs primului dialog. Alături de noi, prin intermediul telefonului, se află doamna Magda Câmpeanu, pe care ați cunoscut-o dintr-o ediție anterioară a acestei emisiuni, mai bine zis, povestea dumneai de viață. Poate merită însă să ne reamintim câteva crâmpe interesante. Dumneai este jurnalist și în același timp fondator al unui post de radio online, Radio Glas. O salutăm acum. Bine ai revenit la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Nu ești singur.
Bine v-am regăsit. Bună dimineața.
Și mulțumesc frumos. Știu că timpul este prețios, dar în același timp știu că îl pui deoparte pentru oamenii cu dizabilitate.
Da, nu e vorba de timp. Totdeauna când vrei să faci ceva spre binele altora, trebuie să găsești timp. Din păcate, timpul dumneavoastră este mult prea scurt pentru câte lucruri se pot spune despre persoanele cu dizabilități și despre accesibilizarea de care au nevoie persoanele cu dizabilități. De aceea nu am să intru în alte detalii, ci voi trece direct la subiectul care vă interesează.
Perfect.
Când vorbim despre accesibilizare, toată lumea se referă doar la niște semafoare sonore. Ei, bine, nu ne putem opri doar aici. Accesibilizarea înseamnă mult mai mult. Sunt aparate care pot folosi nevăzătorilor în casă, aparate pe care le pot folosi pentru a se ajuta și a le face viața mai ușoară, de exemplu colorinul care să spună culorile când nu ai cine să te ajute să-ți sortezi rufele, să-ți să știi cu ce haine te îmbraci și așa mai departe. Există cântare de bucătărie, cântare
sonore.
Da, exact. Uh-huh. Există anumite pixuri cu care se fac etichete. Există tot felul de lucruri mărunte, dar costisitoare. Termometru de cameră, termometru biologic, tot felul.
Toate
de
aceste lucruri sau toate aceste sisteme există în România, înțeleg eu.
Ele pot fi aduse.
Sau pot fi aduse.
Sunt aduse de dincolo. Bastoane cât mai performante, unele cu vibrații, cu cameră video incorporate. Există fel și fel de aparaturi. Acum mai nou un alt aparat minuscul care se montează pe o pereche de ochelari, dotat cu o cameră care îți spune culorile, poate să-ți recunoască anumite fețe dacă în momentul în care...
Despre acest lucru vom vorbi și noi în finalul emisiunii.
Așa, deci sunt foarte multe, foarte multe aparate descoperite, dar care costă enorm de scump. Pe lângă acestea, ce ne doare pe noi nevăzătorii mai tare, sunt accesibilizările necesare în orașe, cel puțin în orașe. Eu am fost peste hotare și pot să spun că este nevoie de câte ceva. Am văzut pe acolo cum se procedează. Ce mi-aș dori ca în România cel puțin gările să fie accesibilizate. Absolut toate gările ar trebui să fie accesibilizate. Cum trebuie să fie accesibilizate? Într-o gară trebuie să existe de la intrarea în gară covorul tactil care să conducă spre casa de bilete, spre informații, spre peroane, la fiecare peron, spre lift, spre toaleta publică, spre tot ce poate să existe într-o gară. Pe urmă...
îmi cer scuze că vă întrerup și nu uitați, ați întâlnit asemenea covoare tactile în alte orașe și dacă da, unde?
Deci, în România există câteva accesibilizări de genul acesta, pe la metrou, în București. În schimb... în străinătate am spus că da, deci în Germania nu toate gările, deși am văzut și gări mai micuțe care sunt cât de cât accesibilizate, dar în principiu în gările mari nu există gară fără așa ceva. Mai sunt tablițele fixate pe niște bare la nivelul, eu știu, 1,20 m înălțime, tablițe inscripționate în alfabetul Braille și scrise și cu litere de tipar mari în relief. Aceste tablițe nu sunt utile doar nevăzătorilor și bătrânilor și gândiți-vă că sunt oameni în vârstă care nu mai au vederea foarte bună, care nu pot să vadă ce scrie sus pe tabla de marcaj sau așa mai departe.
Da. Da.
Și atunci se uită pe o tabliță din aceasta inscripționată cu niște litere mari cât... de o șchioapă și așa mai departe. Există covorașele tactile care merg paralel cu linia de tren pe peron, care ți arată pe unde ai voie să mergi, să nu cazi pe peron. Sunt foarte importante și acestea. Pe urmă, harta care există într-o gară, harta cu locația respectivă. Pe această hartă este reprezentată toată gara, nevăzătorul consultă harta și după ce și-o reprezintă în mintea lui, își ia bastonul și poate să meargă. El atunci va ști unde e pasajul, va ști unde sunt liniile de tren și așa mai departe. În unele gări am văzut în Germania, au, de fapt zic în unele, că n-am văzut decât două gări, trei gări, așa, probabil există mai peste tot, nu știu. Dar au un lucru foarte interesant care este bun nu numai pentru nevăzători, și pentru copii și așa mai departe. Se pune o barieră când trece pe o linie trenului. Se pune această barieră pe podul care trebuie traversat când vrei să ajungi la o cale ferată, dacă nu există pasaj subteran. Știți că în gările mici nu avem pasaje subterane, în schimb avem acel podeț pe care putem trece pe la capătul. Bun. Ei, acolo, în dreptul liniei, când trebuie să vină un alt tren, se pune o barieră. Nimeni nu are voie să treacă până nu se ridică acea barieră. Și mi se pare foarte bun și pentru copii și pentru orice om care vine în fugă să prindă trenul din...
Nu doar pentru persoana cu dizabilitate.
Sigur, sigur. Pe urmă, la semafoare. Bun, la noi s-au instalat câteva semafoare prin orașele mari, sonore. Semafoarele acelea trebuie să aibă și vibrație, pe urmă covorașele tactile care să-ți arate pe unde să traversezi. Degeaba am semaforul dacă eu nu știu exact unde mi-este trecerea de pietoni. Trebuie să existe covorașele tactile. În clădiri, în instituțiile publice, la fel covorașe tactile, la fel trebuie să existe pe ușile birourilor afișe inscripționate în braille, cel puțin în locațiile foarte importante, ca un nevăzător să poată singur să ajungă la un ghișeu, să poată să se descurce, nu tot timpul ai nevoie de însoțitor.
Care sunt nevoile specifice persoanei cu dizabilitate de vedere?
Păi, în primul rând, aceasta este lucru cel mai important, să se poată
independența,
deplasa singur, independent și în mod așa, deci, de fapt, pentru cei care au nevoie mai puțină de a se deplasa, deci oricine are nevoie să se deplaseze, dar să zicem nu este o persoană foarte călătoare și doar la cumpărături și așa, are nevoie de acele aparaturi de care se poate servi în casă, să-și reprezinte culorile, să, cum vă spuneam mai devreme. Deci, există acum și ceva brățară făcută pentru a ușura deplasarea, există GPS-urile care te ajută să te deplasezi, dar totuși sunt obstacole peste care nu poți să treci. Gândiți-vă pe stradă, parii aceia mici care, jaloanele, da, pentru mașini. Te lovești atât de bine în ele, de nu ai nicio treabă. De multe ori...
Da. De multe ori se întâmplă și celor
fără
o problemă de vedere.
De gunoi, care nu sunt poziționate totdeauna foarte bine. Sunt tot felul de pancarde care sunt puse de multe ori până la mijlocul trotuarului. Vă dați seama, sunt niște chestii care, dacă primăriile ar... le-ar lua în considerare, ar fi o chestie minoră pe care ar putea o face pentru persoanele cu dizabilități.
Nu ar fi un efort foarte mare.
Bineînțeles, da. Hotelurile nu au voie să nu fie deja accesibilizate. În lifturi, de asemenea, trebuie să fie inscripționat butoanele acelea, să fie inscripționate pentru a putea fi folosite și de nevăzători, fără să aibă nevoie de o persoană validă. Pe ușile camerelor de hotel trebuie să existe de asemenea numărul scris în relief pentru a putea fi simțit.
Spuneți-mi, vă rog, în calitate de...
Îmi cer scuze, bancomatele de asemenea trebuie accesibilizate pentru a putea fi folosite de persoane de fără vedere. Bancomate accesibilizate cu voce sintetică. Când ai introdus cardul, deja bancomatul să îți spună toate operațiile ce se desfășoară pe ecran.
Și PIN-ul cum îl introduci?
Prin un foarte simplu, toată lumea are un telefon, toată lumea știe să tasteze niște numere. Mai sunt stațiile de autobuz care trebuie accesibilizate și autobuzele, de asemenea, să anunțe stația care urmează, așa cum există în București, dar știți bine că sunt date atât de încet încât foarte greu poți să auzi ceva. Iar în stație ar trebui să existe tot așa, prin voce sintetică, să se anunțe autobuzul care se apropie. Te duci și te rogi de oameni să-ți spună numărul, dacă vor îți spun, dacă nu, nu, sau așa mai departe.
Da. Și uneori și persoanele în vârstă, nu de puține ori, mi s-a întâmplat chiar mie să mă roage oamenii în vârstă să le spun ce număr are autobuzul ce se apropie, pentru că ei nu îl văd până, nu văd la distanța aceea. Și nici nu discutăm de persoane cu dizabilitate.
Bineînțeles.
Discutăm de oamenii în vârstă cărora le-a scăzut vederea, pur și simplu.
Haideți să ne gândim și la rampele de acces care sunt utile persoanelor în cărucior. Oare sunt utile numai lor? O femeie însărcinată nu e mai ușor și pentru ea să meargă pe acea pantă? Sau o mămică care își duce copilul cu căruciorul nu este mai ușor și pentru ea să folosească rampa aceea decât să urce și să coboare căruciorul în brațe?
Categoric. Categoric.
Un om în vârstă, la fel.
Numai eu știu de câte ori am purtat căruciorul în brațe sau rugându-mă de oameni să mă ajute atunci când copiii erau mici. Așa este. Pentru că sunt peste tot trepte. Doamna Magda Câmpeanu, aș vrea să vă mai întreb un lucru. Sunteți pe de o parte jurnalist, pe de altă parte și ați avut diverse articole în presă, în radio.
Chiar și un reportaj am avut despre accesibilitate pe televiziune.
Da, asta vreau să spun. Ați avut și reportaje la televiziune. Tot timpul ați vorbit despre accesibilizare. Dincolo de mă gândesc că poate accesibilizarea nu se împlinește în România, fiindcă sau nu se atinge la cotele așteptate, pentru că oamenii care sunt în punctul de a lua decizia aceasta și de a organiza lucrurile, nu doar pentru că legea avem, nu putem să spunem că suntem lipsiți de acte normative, nu o fac. De ce? Fiindcă nu o înțeleg, nu o trăiesc, nu... De ce?
Pentru că nu au avut de a face cu persoane cu dizabilități și atunci ei nu le înțeleg nevoile. În primul rând, din partea Asociației de Nevăzători, cred că dacă s-ar măsura kilometrice ce au făcut între asociație și guvern, probabil că ar putea să primească și premii pentru acest lucru. Au bătătorit cărările pentru a obține anumite drepturi, anumite accesibilizări. Fiți sigură că niciun drept nu mi s-a dat degeaba. Tot ce s-a obținut prin, în mod special pentru nevăzători, ce s-a obținut prin
eforturile asociației, de
fapt. Și sunt suficienți guvernanți care pot să recunoască acest lucru.
Adică inițiativa a venit tot de la ONG-urile specifice.
Bineînțeles, tot de la asociație, cu tot felul de propuneri, cu ok, am înțeles, ne fiind în situație, nu aveau de unde să știe. Dar se lasă foarte mult așteptați să pună în aplicare normele care de fapt există de atâția ani.
Și o ultimă...
Și avem legea 448 de...
Așa este, din 2006. Și o ultimă întrebare. Acum plecând de la macro spre minim, spre individual, fiecare dintre noi putem face ceva pentru a schimba. Și chiar dacă se spune că nu se face cu o floare primăvară, până la urmă primăvara este compusă din foarte, foarte multe flori. Da, tot individuale, tot le poți număra una câte una. Acum, este ultima întrebare pe care vă adresez. Cum ar trebui să se raporteze o persoană validă la o persoană nevăzătoare atunci când o întâlnește în calea sa, nefiind, cum să spun, cunoștințe? Pentru că de multe ori oamenii valizi nu știu cum să reacționeze, se tem să-i facă rău celuilalt. Nu mă refer la cei care nu sunt interesați, probabil că prea puțini oameni sunt de genul acesta. În general, oamenii valizi ar vrea să facă ceva, dar poate nu știu, poate fac greșit.
Este adevărat, e puțin dificil. Mulți când te întâlnesc pe stradă și văd că ai nevoie de ajutor, își oferă ajutorul și de multe ori sunt nevăzători care refuză. Se creează așa o stare puțin penibilă pentru persoana care are nevoie de ajutor și atunci e tentat să refuze. Într-adevăr, persoanele valide pot să fie de ajutor, mai ales când observă că chiar există nevoie de acel ajutor. La o traversare de stradă, da, la urcat și coborât scări, când persoana nevăzătoare cere ajutorul întrebând ce autobuz sau de genul ăsta, e bine, mulți trec nepăsători mai departe sau pățesc la magazine, te duci și întrebi de ceva și zice, păi uitați-vă acolo pe raft. Păi dacă aș vedea, nu te-aș întreba. De multe ori le spui.
Poate nu-și dau seama.
Un lucru care pe mine mă deranjează foarte, foarte tare în, când te duci la o instituție și nu stă de vorbă cu tine ca persoană cu dizabilități, ci pur și simplu cu însoțitorul tău. Stai puțin, omule, problema este a mea, iar eu sunt om matur. Păi tu discuți cu mine, nu-i spui. Păi spune-ți asta, sau de exemplu când ești la un doctor, să ia asta, să fac asta. Stai o secundă.
Nu sunt aici prezent.
Da, sunt aici prezent. Mai sunt unele lucruri care dor foarte tare, discriminarea. Merg cu avion, cu compania, nu știu dacă am voie să spun.
Nu mai spunem.
Nu spun, merg cu o companie în ultimele luni și au schimbat politica. Persoanele cu dizabilități obligatoriu trebuie să stea în spate. Dar când faci check-in-ul de pe internet, deci când îți faci check-in-ul online, uh-huh, ca să nu plătești în aeroport sumele alea astronomice, nu-ți permite să-ți iei locul decât dacă plătești. Bun, păi și eu dau 13 euro ca să-mi plătesc loc și normal că vreau și eu mai în față, deoarece nu se simt așa turbulențele când ești în față, și în avion spune, nu mă interesează, trebuie să stai în spate. Și am pățit-o, vă spun, urât de tot, eram cu familia mea, deci am plecat în Germania singură, am avut nevoie de asistență, la întoarcere m-am întors cu 4 persoane valide din familia mea, fratele, sora și, mă rog, soțul și soția lui, așa, n-am cerut asistență și totuși, pentru că am avut la plecare asistență, s-au simțit obligați ei, deși din aeroport până în avion nu am mers cu asistență, nu trebuie să stea în spate. Sora mea a spus, bun, dar suntem noi familia cu ea, n-are nevoie de așa. Nu, o lăsați aici în spate. Și m-au ținut în spate. Și am cerut la un moment dat să mă ducă la baie și a zis imediat. Și am mai venit la final când să ajungem să mă ducă la baie și am zis, mulțumesc, acum mă duce sora mea, nu mai e nevoie. Deci am trecut prin așa ceva. Iar am mai trecut printr-o experiență urâtă când a trebuit să-i fac pașaportul fetiței mele. Mi-a spus că am nevoie de o persoană validă să semneze în locul meu. Nici nu contează pe cine, puteți să luați un vecin, pe cineva de pe stradă. Efectiv am dus un taximetrist, mă credeți? Și a fost valabilă semnătura lui și a mea că sunt mamă? Nu. Deci da. E posibil așa ceva? Ei, în România este posibil.
Încă. Da, sperăm să se schimbe lucrurile.
Sperăm.
Mulțumim mult pentru intervenție. A fost alături de noi doamna Magda Câmpeanu, în calitate de jurnalist și totodată fondator al postului de radio Glas, un radio online, pe care vă invităm să-l urmăriți, fiindcă emisiunile sunt foarte interesante și educative. Mergem mai departe, vorbim astăzi despre tehnologia asistivă și am vrea să vorbim și cu o persoană care este la firul ierbii, să spunem. Trăiește intens această lipsa vederii, dar în același timp rămâne optimistă. Tichir Corina este o tânără căsătorită, de altfel și soțul este nevăzător, însă reușesc să se descurce singuri. Aș vrea preț de câteva minute să aflăm cum se descurcă în viața de zi cu zi în România, în București, astăzi, în 2019. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua și mulțumesc frumos pentru accept. Așadar, cum este viața de zi cu zi pentru o familie de tineri nevăzători?
Nu tocmai ușoară, dar am învățat să trăim așa și asta folosind așa numita tehnologie de acces, adică aparatură și obiecte care ne ajută să ne rezolvăm probleme pe care ceilalți le rezolvă folosindu-se de voz.
De fapt, să compensați lipsa vederii.
Exact, exact. Mm-hmm.
Și locuiți singuri?
Da, locuim doar eu cu soțul meu.
Mm-hmm. Vă plătiți facturile singuri? Vă faceți cumpărăturile singuri? Sau vă ajută cineva?
Ne plătim facturile singuri folosind internetul. Avem laptopuri conectate la internet care utilizează un screen reader, adică acel cititor de ecran care ne citește ceea ce scrie pe ecran și astfel ne plătim facturile online fără să fie nevoie să mergem la bancă sau la furnizor, direct la furnizor, da.
Și cumpărăturile?
Și cumpărături ne facem în mare parte tot online de la marketurile care oferă această posibilitate. Și le primim acasă și e foarte simplu de făcut așa. Adică ne scutește și de efortul de a ajunge până acolo, de a căra lucruri mai grele și nevoia de însoțitor, adică ar trebui să rugăm pe cineva care să ne însoțească și sigur că nu suntem chiar singuri, avem familia, doar că toată lumea are serviciu, școală și timpul este limitat. Și asta ne ajută să ne rezolvăm problemele.
De când sunteți independenți?
Suntem de ceva vreme independenți. Mare parte din independență ne-am obținut-o atunci când am învățat să folosim calculatorul și sunt foarte mulți ani de atunci. Nu era atât de evoluată situația atunci, adică nu funcționa atât de bine internetul. Noi am prins perioada când foloseam dial-up-ul, adică pe telefon. Folosim de mult timp internetul, de foarte mult timp, de vreo 15 ani, cred, sau mai mult.
Și cu sintetizator de voce, cum scrieți? Trebuie să precizăm ascultătorilor.
Noi folosim, cunoaștem amândoi și alfabetul Braille, acel alfabet cu puncte despre care știu unii, care se găsește pe cutiile medicamentelor. Aproape toate medicamentele sunt inscripționate așa, dar deoarece în ultima vreme folosim foarte mult calculatorul, scriem, folosim calculatorul și avem acel screen reader despre care am spus, deci este un cititor de ecran care citește ceea ce scrie pe ecran sau ceea ce tastăm noi, astfel încât noi putem verifica dacă am scris corect, dacă am pus o virgulă sau o cratimă sau ce avem nevoie. Prin comenzi de taste putem să citim cuvânt cu cuvânt sau să citim paragraf cu paragraf sau literă cu literă, astfel încât să corectăm sau să așezăm în pagină așa cum ne dorim să așezăm.
Mm-hmm. Cum vă descurcați dacă spuneți că locuiți singuri cu hainele pe care trebuie să le spălați, cu hainele cu care vă îmbrăcați, cum le asortați?
Cu ceva timp în urmă am fost la liceu Mihai Ionescu și acolo le-am arătat copiilor care au fost foarte entuziasmați. Pentru ei a fost o joacă, pentru noi e un lucru foarte serios. Un aparat care se numește Colorino. Acel Colorino este un aparat cu voce care ne ajută să descoperim culorile hainelor, astfel încât atunci când pun la spălat știu exact ce haine pun. În mare majoritate trebuie să spun că noi știm ce culori au hainele noastre, numai că dacă avem două bluze la fel pentru că ne-a plăcut modelul, nu puteam să ne cumpărăm două bluze albastre, ne-am cumpărat un albastru, una o altă culoare și atunci avem nevoie de aparatul ăsta. Așa că noi punem ecranul aparatului pe haina pe care vrem, a cărui culoare vrem să o descoperim și cu aparatul o să spună, este albastru deschis, gri închis sau ce altă culoare are aparatul, are haina. Problema este că aceste obiecte sunt foarte scumpe, adică au niște prețuri uriașe și de ce așa? Pentru că în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană ele sunt subvenționate și se cumpără prin casele de asigurări de sănătate sau ceva de genul ăsta și atunci firmele își pot permite să ceară niște prețuri uriașe. La noi încă nu se întâmplă asta și sunt foarte greu de achiziționat pentru că prețurile sunt foarte mari.
Și vi le-ați obținut, înțeleg, din afara țării?
Unele da, unele se pot cumpăra și la noi, Dar prețurile sunt foarte mari. Adică prețurile chiar sunt foarte mari. Noi am făcut eforturi foarte mari să le avem, pentru că ne-am dorit foarte tare să fim cât mai independenți, doar că prețurile sunt cu adevărat uriașe. Adică, de exemplu, noi avem centrală de apartament și ne-am cumpărat un termostat care a costat foarte mult la vremea aceea, atunci când l-am cumpărat noi, undeva la 900 de lei. Și gândiți-vă că sunt termostate doar care costă în România și 300 de lei, adică...
Și chiar mai puțin de 300 de lei, da.
Și chiar mai puțin, da. Noi le-am cumpărat pe acestea pentru că înainte nu aveam centrală și vroiam să fim mai mult decât siguri. Acum n-am mai cumpărat acest tip de termostat, am găsit alte variante, dar atunci când l-am cumpărat nu aveam centrală și vroiam să știm exact ce se întâmplă.
Mm-hmm. Dar pentru că el era cu voce, probabil asistat de voce,
da,
nu?
Are o voce.
Se adăuga un preț.
Da, vocea e în limba engleză la acest termostat, pentru că l-am cumpărat din Anglia. Unele aparate au voce doar în limba engleză, dar Colorino, de exemplu, vorbește în limba română. Cântarul de bucătărie vorbește în limba română. Cântarul de persoane vorbește în limba română. La noi în casă aproape totul vorbește.
Am înțeles, aproape totul vorbește. Da, chiar mă gândeam la lucrul acesta în timp ce povesteați, pe oriunde treci, pui mâna pe ceva și vorbește.
Nu chiar doar dacă pun mâna, trebuie să le porni,
evident,
să le apăsăm butonașul să funcționeze.
Dar altfel pregătiți mâncarea singuri?
Da, gătesc. Eu gătesc. Zilele astea ne-am ocupat de curățenie, pentru că socrii mei sunt foarte în vârstă, trebuie să gătim și pentru ei. Deci noi facem totul. Am încercat să fim cât mai independenți cu putință. Sigur că avem nevoie și de ajutor. Mersul în oraș este o provocare, pentru că este o provocare pentru toată lumea. Parcări haotice și lucrări care nu sunt semnalizate și orice altceva, dar în casă la noi chiar suntem independenți.
O ultimă întrebare, de fapt cam aceeași întrebare pe care am adresat-o doamnei Magda Câmpeanu. Cum, dar venită dintr-un alt unghi, cum îi simțiți pe oamenii pe oamenii fără dizabilitate, atunci când vin în contact cu dumneavoastră? Cum se comportă?
Oamenii sunt de diferite feluri. Fiecare dintre noi avem reacțiile noastre și felul nostru de a fi. Majoritatea dintre ei sunt reticenți și nu din rea voință, ci pentru că nu știu cum să reacționeze, adică nu știu că, de fapt, unui nevăzător este suficient să-i oferi brațul și atât, adică nu trebuie să faci nimic în plus. Sunt și oameni cu bunăvoință, însă ni se întâmplă de multe ori că vrem să coborâm din autobuz, oamenii chiar vor să ne ajute, nu știu însă cum să o facă, se așează în fața noastră, ne prinde umeri în fața noastră, ei merg cu spatele, și noi nu reușim să coborâm, sau dacă reușim să coborâm, asta înseamnă că îi călcăm exact pe picioare sau ei pot să se dezechilibreze și să cadă peste bordură mergând cu spatele.
Și atunci cum ar fi corect?
Pur și simplu să ne întrebe, doriți să vă ajut? Și eu ca persoană spun da sau nu și e suficient să-mi ofere brațul sau să mă atenționeze, s-a făcut verde dacă sunt singură la semafor sau dacă mă vede că sunt puțin dezorientată. Unde doriți să ajungeți? Și
deci pentru o persoană cu deficiență de vedere, primul pas la întâlnirea cu ea este comunicarea. Trebuie să o abordezi prin voce, evident.
Și trebuie să comunici verbal. Degeaba o să te uiți la ea și aștept să-ți spună ceva. Nu va ști că o privești și că ai intenția să o ajut. Trebuie să o atenționezi.
Da. Deci nu ne dăm seama. Eu am avut ocazia să interacționez cu foarte multe persoane nevăzătoare și m-am trezit în anumite ipostaze, am realizat că dăteam din cap sau foloseam mâinile indicând ceva și apoi reveneam precizând și ce am făcut cu mâinile. Pentru că o face din reflex și nu realizez.
Problema este că de cele mai multe oameni spun, uite acolo, pentru mine, pentru dumneavoastră acolo înseamnă
reprezintă
locul
ceva
unde eu privesc.
Da.
Însă pentru mine, eu n-am cum să știu unde privesc dumneavoastră, așa că pentru mine acolo înseamnă sus în dreapta sau jos în stânga sau
Și atunci trebuie să completezi, corect, ce arăți cu mâna.
Da, exact.
Mulțumesc mult pentru intervenție în această ocazie. Vă aștept și cu altă ocazie și până atunci numai bine, multă sănătate. A fost alături de noi și doamna Corina Tichir, iată o persoană nevăzătoare care împreună cu soțul său a ales să fie independentă, o familie tânără ce locuiește singură, acești doi oameni locuiesc singuri, nici de cum cu familia extinsă și se descurcă prin tehnologia asistivă despre care ne-a vorbit mai devreme. Mai este o tânără despre care s-au făcut reportaje, dragii mei, am avut și noi o emisiune la Radio Vocea Speranței și alte televiziuni au vorbit despre Petra Iuliana Pintelei. Este o fată foarte frumoasă și dacă aveți curiozitatea să o descoperiți, cei care ne urmăriți, puteți să faceți lucrul acesta. Cred că dacă dați căutare doar după numele ei, o veți găsi. Însă, dincolo de frumusețea fizică pe care o are Petra, are un suflet deosebit, o voce foarte frumoasă și, de asemenea, o determinare extraordinară. Petra alege să meargă prin București fără a se teme că îi se va întâmpla ceva, deși nu vede. Alege să lucreze intens și să desfășoare proiecte în favoarea persoanelor cu dizabilitate de vedere. Iar acum ne bucurăm că o avem alături de noi prin intermediul telefonului. O salutăm. Bine ai revenit la Vocea Speranței, Petra, și mulțumesc frumos!
Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație!
Petra, spune-mi cât de independentă ești tu? Povestește-ne un pic!
Păi, este un efort constant, într-adevăr, dar fac tot posibilul să fiu cât se poate de independentă. Adică mă folosesc foarte mult de tehnologie asistivă și de ceea ce am căpătat și ce am învățat în ultimii ani pentru a reuși să mă descurc în ceea ce fac în viața de zi cu zi.
De cât timp ești independentă?
Eu sunt independentă, practic, de...
Sau de la ce vârstă?
Să zicem că sunt independentă de când am început liceul, de când aveam 15 ani, deci de vreo 10 ani.
Ce liceu ai făcut?
Am absolvit la Colegiul Național Biling George Coșbuc, deci un liceu de masă. Dar total independentă sunt de vreo 3 ani, de când am început să lucrez pentru Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități.
Și în timpul liceului, fiind un liceu de masă, ai avut parte de accesibilizări? Te-ai bucurat de oarece tehnologie asistivă în plus? Nu știu.
În timpul liceului a fost puțin mai complicat pentru că eu am trecut imediat de la o școală specială la o școală de masă. Nici eu nu știam exact, adică am fost într-un mediu în care totul era adaptat pentru un nevăzător și am picat dintr-o dată într-un mediu în care lucrurile stăteau cu totul altfel. Așa că mi-a fost un pic mai greu. Nu am beneficiat din prima de asistive pentru că nici nu erau atât de multe pe piață pe atunci și erau și destul de costisitoare, dar mi-am cumpărat prin clasa 11, știu că mi-am cumpărat o lupă care mărea scrisul de pe foi, dar în rest m-am descurcat mai mult susținând probele de evaluare oral. Îmi scriam în braille notițele și aveam niște caiete pe care le-am păstrat din școala pentru deficiențe de vedere, care erau mult mai mari și mult mai gros liniate. Scriam foarte puțin, pentru că eu nu pot să scriu foarte mult. Și, în general, a fost foarte din mers așa toată adaptarea, adică nu a fost ceva făcut special, adică nici oamenii nu știau, nici profesorii nu văzuseră o persoană cu dizabilități care să vrea să, sau care, mă rog, să poată să meargă la cursuri. Și
ai atunci... avut momente în liceu când ai fi vrut să renunți?
Da, am avut, cu siguranță. Nu pot să fac acum pledoarie pentru faptul că am fost tot timpul numai și numai optimistă și curajoasă. Adică, la fel ca în viața oricărui om, au fost momente când chiar simțeam că nu știu ce vreau să fac. Era și vârsta adolescenței, în care orice tânăr are problemele astea și încercările vieții. Și eu eram și foarte izolată așa la început, pentru că nu știam să mă adaptez. Și da, credeam că e mult prea greu pentru mine, că nu pot să fac asta, dar cumva am mers mai departe și am ajuns chiar sus, adică am avut medii foarte mari, am fost și olimpică. Adică, până la urmă, pur și simplu, mergând mai departe constant...
Au venit și rezultatele.
Au venit și
Cum s-au comportat, de fapt, colegii pe parcursul anilor de liceu?
La început toată lumea a fost reticentă, inclusiv mulți părinți ai colegilor. Adică, pe lângă faptul că na, copiii trebuie să educați în acest sens, multă lume, din nou, după cum am mai spus, nu există nivel de conștientizare încă. Multă lume chiar nu știa despre ce e vorba, nici profesori, nici colegi, nici alți părinți. Unii chiar poate m-au respins, unii nu m-au plăcut, unii nici nu voiau să aibă de-a face cu mine. Alții s-au împrietenit însă cu mine, adică a fost așa, a depins foarte mult și de mine, de atitudinea mea. Și am încercat, mi-am dat seama că ține foarte mult și de mine pe parcurs. Dar da, au fost multe păreri împărțite și da, pot să spun că a fost dificil la început, dar tot așa, pe parcurs, lumea ușor, a înțeles ușor. Că nu sunt nici eu o povară și eu am înțeles că nici mie nu va fi numai greu sau numai rău dacă încerc și eu să mă adaptez și ușor, ușor să... înmuiat situația și s-a adaptat toate părțile.
Deci cumva reticența venea și din necunoaștere.
Da, foarte mult. Eu cred că de fapt acesta este factorul principal, necunoașterea. Că teama asta de necunoscut duce și la respingere, la fugă, la teamă și probabil, adică înainte eu eram foarte furioasă și mă gândeam că de ce să se respins acum, dau seama că lumea nu voia neapărat să facă un rău, voia să nu facă un rău, adică să nu mă întrebe ceva ce să mă supere sau să nu facă ceva nepotrivit. Și
nu știau cum să se comporte.
Da, exact.
Dar mi se pare mie că... Nu știu dacă apreciez eu corect, dar așa am observat că oamenii valizi sunt mai reticenți în dreptul persoanelor nevăzătoare decât în dreptul persoanelor cu dizabilitate motorie, spre exemplu, care stau într-un cărucior. Și care îi văd, îi privesc în ochi.
Eu n-am făcut o analiză de acest gen, dar, într-adevăr, e posibil. E posibil, poate că vederea îți dă o anumită siguranță.
Se și un contact, un confort psihic?
Probabil, nu știu. Eu n-am fost niciodată văzătoare, adică nu am un handicap dobândit. Este un handicap congenital la mine și atunci... Nu am termenul acesta de comparație, însă ce pot să spun e că la un moment dat eu povesteam cuiva cum merg pe stradă cu bastonul alb și chiar mă întreba și nu te simți ciudat că știi că se uită atâta lume după tine, că arăți diferit și așa și zic că e da ce eu îi văd, de parcă m-ar deranja. Deci dacă, deci mine nu mă deranjează faptul că oamenii se simt nesiguri, că nu mă uit direct la ei când vorbesc cu ei sau... ceva de genul acesta, pentru că pe de altă parte nici pe mine nu mă interesează cum se uită ei la mine, ci mă interesează ce avem de discutat sau de împărtășit sau de povestit. Așa că din priviri nu ne înțelegem, asta este. Pentru mine e un concept atât de abstract încât nu e în sistemul meu cum ar veni. Și așa că, dar da, probabil că pentru persoanele fără dizabilități văzul și contactul acesta vizual și chestiile astea, cum spuneți voi din priviri, poate că sunt mult mai importante decât înțeleg eu că ar fi sau ceva de genul acesta.
Petra, te-am văzut și te-au văzut și alții mergând liberă pe străzile Bucureștiului, nu tocmai accesibilizate întotdeauna și cu destul de multe obstacole. Te temi vreodată pentru siguranța ta?
Da, mă mai și tem, dar ideea este că nu fac nici extreme, adică merg pe unde am învățat. Am câteva drumuri pe care le-am învățat, deci în niciun caz nu mă aventurez. A nu se înțelege că persoanele cu dizabilități se duc chiar așa în necunoscut, pentru că, într-adevăr, sunt atâtea obstacole, adică poți să pățești ceva foarte grav și eu nu vreau să pățesc nimic. Deci merg pe unde am învățat, însă da, tot timpul am așa, poate nu neapărat o frică din aia, dar mă gândesc tot timpul, trebuie să fiu atentă, merg mai încet când sunt singură, îmi iau cât timp este nevoie, încerc să mai întreb în stânga și în dreapta dacă mi se pare că trebuie să mai întreb ceva despre, nu știu, o informație despre locul respectiv. Uneori apar obstacole și în locuri pe care le cunoști. De exemplu, chiar pe strada mea, pe care o știu foarte bine că e strada mea, se întâmplă uneori să mai fie tranșee sau să mai fie, nu știu, ceva, să fie o mașină în mijlocul străzii sau o mașină parcată în alt loc decât știu eu. Adică se întâmplă foarte multe lucruri chiar și în cele mai cunoscute locuri. Și, într-adevăr, nu este ceva ușor. Este destul de dificil, dar dacă nu aș încerca deloc să mă adaptez și să învăț, și chiar dacă mai risc puțin uneori, adică este un risc la limită, dar trebuie așa un pic, pentru că altfel nu o să pot niciodată să mă desprind de o persoană și fie că e mama mea sau o prietenă sau un prieten sau un însoțitor, eu simt totuși nevoia asta și de spațiul al meu și de puțină independență și măcar puțin așa cât se poate, că sunt și eu conștientă și sper ca multe persoane cu dizabilități să nu-și dorească lucruri atât de extreme și să ajungă să facă lucruri extreme. Adică trebuie să fim conștienți că da, dizabilitatea este, te limitează și trebuie să acceptăm asta și să facem tot ce se poate, să luăm câtă independență putem și să ne bucurăm de ea, dar nu să ne riscăm viața, sănătatea sau să ne punem în pericol doar pentru că vrem să nu depindem de nimeni. Mm-hmm. Adică eu cred în moderație foarte mult, totul cu moderație. Mm-hmm. Accept ajutorul când am nevoie de el. Nu sunt genul de persoană care refuză să fie ajutată. Refuz politicos doar dacă chiar știu că dacă chiar știu că știu ce fac și că știu unde sunt și că chiar nu am nevoie de ajutor. Dar dacă sunt în situația în care să am nevoie, accept însoțitorul, accept ajutorul acestuia și însă într-adevăr, da, mă bucur și eu de micile mele momente în care am spațiul meu și merg pe stradă ca orice persoană fără niciun fel de grijă și stau în gândurile mele și merg liniștită.
Petra, o ultimă întrebare pentru 30 de secunde, scurt. Uh-huh. Dacă avem vreo veste bună sau dacă putem transmite o veste bună persoanelor cu dizabilitate?
Transmitem, dar eu personal nu fac neapărat promisiuni, dar există o lege, un cadru legislativ, cum că vom avea vouchere date de stat și probabil multe persoane știu asta pentru achiziționarea de tehnologie asistivă, dar momentan se elaborează normele. Deci, într-o scurtă
deci
perioadă
mai așteptăm
de timp,
puțin.
Da, într-o scurtă perioadă de timp vor apărea și normele și vom vedea cum se poate intra în procesia acestor vouchere și ce presupun ele.
Iar noi
mai
vom reveni.
Și eu nu știu.
Însă la vremea potrivită te vom căuta din nou pentru a ne transmite informații utile. Mulțumim mult, Petra, mult succes în proiectele pe care le desfășori.
Eu mulțumesc mult și numai bine!
Numai bine, la revedere! Petra Iuliana Pintelei, o puteți găsi în diverse activități, o descoperiți doar accesând internetul și veți vedea cât de activă este această tânără persoană cu dizabilitate de vedere. Timpul nostru ne zorește, mai avem la dispoziție aproximativ 8 minute din această emisiune și vă promiteam la începutul emisiunii, vorbind astăzi despre tehnologia asistivă, că vom ajunge să discutăm concret despre dispozitive utile vieții și utile persoanei cu dizabilitate de vedere. Am păstrat pentru partea finală a acestei emisiuni informații legate de un dispozitiv portabil, se pare, cu cea mai avansată tehnologie de asistență pentru persoanele nevăzătoare la ora actuală. Este un dispozitiv care a intrat și în România și despre care aș vrea să vorbim în minutele pe care le mai avem la dispoziție. Iată cât de important este pentru cei cu dizabilitate de vedere să aibă această tehnologie asistivă la îndemână pentru a gusta din independența pe care noi, ceilalți, oamenii valizi, o avem de la sine și, dacă suntem sinceri, nici măcar nu apreciem. Știți cum este omul? Atunci când pierzi ceva, apreciezi, conștientizezi și ți-ai dorit să mai trăiești ce aveai. Însă, pentru persoana cu dizabilitate de vedere, cum este și situația tinerelor, doamnelor cu care am vorbit mai devreme, care s-au născut fără a vedea culoarea unei flori, fără a vedea forma feței mamei. Ei bine, fără a-și vedea oamenii din jur pe care îi iubesc, asemenea, oamenii au nevoie de această tehnologie asistivă și faptul că există dispozitive de genul acesta nu face decât să ne bucure. Cum vă promiteam, vorbim acum despre un dispozitiv special și alături de noi, prin intermediul telefonului, este doamna Roxana Târcă, în calitate de manager de proiect Orcam Mai Ai. Îi spunem acum bun venit la emisiunea Nu Ești Singur, mulțumim frumos! Alo, ne auziți?
Bună dimineața, vă bună mulțumesc dimineața. Pentru invitație.
Cu drag și de asemenea noi ne exprimăm aprecierea pentru acest dispozitiv Orcam foarte inteligent. Eu am citit despre el un pic, însă aș vrea să ni-l prezentați spre folosul ascultătorilor noștri, persoane cu dizabilitate de vedere care chiar ar avea nevoie de el. De asemenea, tot cu ajutorul dumneavoastră vom afla și informațiile utile referitoare la cum îl poți obține, dar toate la vremea lor. Haideți să începem cu începutul. Ce este cu acest Orcam în România?
Dispozitivul este bazat pe tehnologia asistivă creată în baza inteligenței artificiale. Producătorul este o companie foarte cunoscută din Israel, aceeași companie care, pentru cei cunoscători și domnii în special vor rezona la ceea ce urmează să spun, aceeași companie care a proiectat și distribuie sistemele de autofrânare tuturor numelor mari din producția de automobile, Mobil AI. Nu vreau să epatez cu cuvinte mari, vreau să explic foarte simplu ce se întâmplă, ce face acest dispozitiv.
Vă rog.
Dispozitivul a fost creat pentru a fi foarte prietenos și intuitiv cu cei care îl vor folosi și care nu mai au simțul vederii, astfel că apelează mult la simțul lor tactil. Este de mărimea unei lanterne, cât degetul mare, așa îi rog pe ascultător să și-l închipuie, poziționat cu ajutorul unor magneți, deci foarte ușor pentru cei care fac asta prin încercări, pe brațul ochelarilor, indiferent de partea stângă sau dreaptă, așa cum îi este bine utilizatorului, indiferent de ce ochelari sunt, de soare pentru cei care nu mai văd deloc sau de vedere pentru cei care au rest de vedere. În cutia în care primesc aparatul, primesc și acest dispozitiv de magnet, de asemenea o pereche de ochelari cu lentile transparente și fără dioptrii și încă două pereche de magnet pentru dacă doresc să și le asambleze pe mai mulți ochelari.
Ce poate face acest dispozitiv? Ce face?
Dispozitivul funcționează în baza unui mecanism de captură a imaginii, precum aparatele de fotografiat mai vechi. Fac apel la imaginea aceasta ca să-și închipuie, așa comunică aparatul cu utilizatorul, prin clicul acela cum era făcut de aparatele mai vechi. Ce face aparatul? Aparatul capturează imaginea pe care utilizatorul nu mai poate vedea, da, din poziția de pe brațul ochelarilor și o traduce, între ghilimele fie spus, utilizatorului în cuvinte. În specific, vorbim despre următoarele funcțiuni. 1. Citește text de pe orice fel de suprafață, fie că este printată, fie că este vorba despre suprafață digitală și, evident, fără să mai fie nevoie de limbajul Braille. Acest citit se poate întâmpla, precum toate funcțiile pe care urmează să vi le spun, se pot întâmpla așa cum este bine pentru utilizator, în format manual, semi-automat și automat. Strict pentru funcția de citire intru puțin în detalii și spun. Manual înseamnă că utilizatorul ia o pagină în față și arată cu degetul arătător către ea. Aparatul face captura de care vă spuneam, își poate îndepărta utilizatorul mâna sau suprafața de hârtie și aparatul le citește textul în difuzorul integrat în dispozitiv. Această citire se întâmplă în acest moment pentru cei care vor primi aparatul în România, în oricare dintre limbile română, maghiară, franceză, engleză, germană și italiană. Al doilea mod de utilizare a funcției de citire este cel semi-automat, când utilizatorul ia ceea ce dorește să citească în față și apasă pe dispozitiv, apelez iarăși la imaginea dumnealor cu degetul arătător pe tâmplă, ca atunci când spui că ți-a picat fisa, cer scuze pentru exprimare, acesta este modul semi-automat și îl recomand cu căldură pentru toată lumea atunci când primește aparatul, pentru a nu fi luat prin surprindere de ușurința celui de-al treilea mod de utilizare, cel automat, în care utilizatorul are cartea în față și dispozitivul face captura și citește paginile în ordine. Ceea ce este încă un singur aspect legat de citit important este că dacă persoana care utilizează dorește să se oprească din citit, poate suspenda activitatea dispozitivului, iar când reia, textul se reia de unde a rămas. Nu începe din nou de unde, de unde a început pagina.
Așadar, citește text. Îmi cer scuze, mai avem 3 minute la dispoziție. A trecut timpul mult prea repede și chiar îmi pare rău. Însă aș vrea să mai revin la acest aparat. Așadar, citește text.
Citește text, identifică și recunoaște fețe.
Foarte dacă interesant.
Dacă sunt necunoscute, îți spune e femeie sau bărbat, dacă le-ai memorat, îți spune numele pe care le-ai alocat fiecarei fețe. Același lucru cu produsele din magazine. Aparatul este pregătit să citească în spatele codurilor de bare. Identifică culorile, identifică bancnotele și spune ora utilizatorului fără ca acesta să aibă neapărat un ceas. Aș trece cu rapiditate la modul în care oamenii pot să beneficieze de el în mod gratuit.
Da, mai devreme invitatele mele prin telefon precizau că tehnologia asistivă în România este destul de scumpă și greu accesibilă.
Așa este și acest aparat este scump raportat la nivelul nostru de trai, la nivelul nostru mediu de trai. El are un preț indicat de către producător care este același în toată lumea, dar în alte țări el este deja subvenționat. La noi nu s-a întâmplat acest lucru, dar va fi posibil odată ce normele de aplicare ale ordinului recent publicat de către guvern în 3 aprilie, mai precis în monitorul oficial, vor fi disponibile. Aceste norme ne vor aduce lumina asupra ordinului, anume ne va arăta cum putem depune dosare de subvenție către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de către fiecare beneficiar. Aș vrea să insist doar asupra acestui aspect, dacă timpul nu-mi permite, că cei care beneficiază de subvenție sunt utilizatorii finali, nu primim noi subvenția ca producător și nici asociația neguvernamentală care îi păstorește pe nevăzători, anume Asociația Nevăzătorilor din România.
Și direct fiecare persoana nevăzătoare.
Exact. Fiecare nevăzător întocmește un dosar despre care aș putea să vă spun urgent la Direcția Generală de Asistență Socială și primește un voucher non-valoric care poate fi schimbat cu dispozitivul despre care am vorbit.
O ultimă informație, garanția acestui aparat, aveți o garanție pentru el?
Garanția acestui aparat este de 24 de luni, așa cum prevede legislația în vigoare, însă vreau să menționez că din momentul în care omul primește aparatul și pentru o perioadă de 5 ani de la momentul respectiv încolo, tot ce înseamnă îmbunătățire a softului, upgradare a versiunii, este accesibil în mod gratuit utilizatorului. Și știm că tehnologia avansează foarte repede și este bine de știut că dacă eu primesc astăzi un astfel de aparat și peste 2 luni apare versiunea lui îmbunătățită, eu o voi primi în mod gratuit, nu este nevoie să-mi cumpăr un nou aparat.
Asta este foarte bine, o veste bună în plus.
Da.
Atunci înseamnă că trebuie să așteptăm cu nerăbdare și cu atenție publicarea normelor metodologice, pentru ca oamenii să se poată bucura de acest sistem inteligent, de acest dispozitiv în mod gratuit.
Așa este.
Mulțumesc mult de tot, doamna Roxana Târcă, pentru intervenția de astăzi. Probabil că vă vom mai contacta în următoarele luni, fiindcă vreau să știu care va fi stadiul și interesul persoanelor nevăzătoare pentru acest dispozitiv. Vă dorim mult succes în proiectele pe care le desfășurați și numai bine!
Vă mulțumesc mult de tot, asemenea!
Numai bine, la revedere!
La revedere!
A fost alături de noi doamna Roxana Târcă în calitate de manager de proiect Orcam My Eye. Este un dispozitiv, dragii mei, portabil cu cea mai avansată tehnologie de asistență pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiență de vedere. Acest dispozitiv poate citi, cum ați aflat, texte, poate recunoaște fețe, poate identifica produse, poate identifica bancnotele și poate indica ora fără a fi nevoie de un ceas. Ei bine, toate aceste lucruri le face un singur dispozitiv, Orcam, și să sperăm că normele metodologice ale actului normativ deja publicat în Monitorul Oficial vor permite achiziționarea în mod gratuit a acestui dispozitiv. Noi vă ținem la curent și dumneavoastră fiți atenți, pentru că este un dispozitiv util tuturor celor cu dizabilitatea de vedere. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Nu Ești Singur. Vă dorim numai bine. La revedere! Thank you.